Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И продължаваме нататък с последния събеседник. Светлозар Лазаров, национален координатор на Атака. Заповядайте. Спрете до тук да ви подхвърля здравата червена българска ябълка с пожелание да бъдете наистина полезен на политиката, в която влизате. Нали така? Хоп.
Благодаря.
Браво, благодаря ви. Каква книга ми носите, Антон Дончев?
Време разделно.
С кого се разделяме?
Не казвам, че е време разделно в момента, но спрете.
Кого се разделяме? Патриотите се разделят с национализма си ли? Атака се разделя със своето така момчешко буйно минало.
А защо трябва да се разделяме? Не може ли да се обединяваме?
Айде сега ще ми разкажете. Аз само че да ви подаря преди това тениската клубната на Беновска пита, да видим така померка ви. Това е на въпроса на гърба защо. Защо решихте да станете национален координатор на Атака? Вземете си, седнете и ми отговорете. Ето и водичка.
Благодаря.
А, пардон, не да ви подаря нещо, което и вашият лидер има. Една книга. Ахмед Доган, преди 25 години, едно пространно интервю, което произведохме, защото е много актуално и в момента.
А защо не ме дадохте на нашия лидер, а ми дадете на
Ахмед Доган? Той го има също, казвам. А на вашия лидер? Какво? Аз не съм написал, това е мое...
Благодаря.
Що, какво лошо има?
Не, нищо.
Питам. Книгата е исторически феномен. Okay. Вашия лидер, казах, Волен Сидоров я има и я чете с удоволствие. Така, защо станахте национален координатор на Атака?
Знаете ли, работим с господин Сидоров от 2013 година и така нещата се случиха поетапно. Тогава имаше засилен миграционен натиск, имаше така доста сериозно изпитание въобще за сектор сигурност. Аз работих на професионално ниво, на професионалния терен, като главен секретар на МВР.
Кой ви постави главен секретар на МВР?
Господин Йовчев ме предложи, с него съм разговарял. А мога ли да довърша все пак?
Да.
И в този аспект господин Сидоров в качеството му на лидер на Атака тогава внесе искане за изграждане на възпрепятстващо съоръжение или ограда по българо-турската граница. Започнахме да работим съвместно и така изградихме нормални човешки отношения, които в последствие се развиха. Първо ме покани за съветник или сътрудник в парламента, както е по-точно да се каже. И в последствие дойде и това предложение, което аз приех.
Вие малко ми реагирахте, като ви попитах кой ви направи главен секретар на МВР. Спокойно не ви нападам. Винаги можете да бъде нападнат някой или може да бъде похвален. Зависи от коя гледна точка го погледнеш.
По-скоро искам да си довърша отговора. Сега ще ви отговоря. Разговарял съм с господин Цветлин Йовчев. Той ме предложи. Оттам нататък процедурата е ясна. Министъра предлага, Министерски съвет гласува. И оттам нататък предложение до президент. Аз всъщност два пъти съм назначаван за главен секретар. Един път по предложение на Министерски съвет и с указ на президента и втори път с решение на Министерски съвет. Така че ви давам изчерпателен отговор и за двете ми назначения.
Длъжа съм да ви попитам и още нещо, защото смятам, че човек трябва сам той да изяснява нещата, които се говорят около него, не да чака журналистите го питат. Четох, че сте бил зет на Камен Пенков, който също беше заместник министър на вътрешните работи по времето на...
А бил ли съм или съм в момента?
Че сте?
Тоест...
Аз не знам, бил ли сте или сте, не знам.
Моята съпруга е първата, най-голямата дъщеря на Камен Пенков. Оттам нататък, знаете, те са разведени родителите и всеки си върви по своя път, имат нормални отношения и това е, което мога да кажа.
Не, аз не исках да се занимавам кой с кого е разведен или женен, дали и вие сте разведен или женен, това си е ваша работа, а все едно, че сте имали ракета носител в неговото лице.
А, това ли е въпроса?
Това е въпроса, не ме интересува кой с кого е женен.
Да, сега ще ви обясна.
Ваша си работа.
Значи, когато ме назначиха за главен секретар. Първите така жълти новини, които излязаха, че всъщност Пенков е причината. Ако трябва да продължим в тая посока, вие знаете, че той беше от екипа на Румен Петков. Знаете тогава какви бяха отношенията в БСП, така че всеки, който следи политическия живот, може да си отговори кой до каква степен е имал влияние.
Аз не искам да ви вкарвам в оправдателен режим. Затова ви казвам, успокойте се, искам да влезем в аналитичен формат. Лет. Лошо ли е, че един човек, като Камен Пенков, който е бил в екипа на Румен Петков, който е виден политик, в крайна сметка, и е бил и заместник министър, говоря за вашия тъст, Пенков, е ваш тъст. И трябва ли да така някакси да се срамуваме ние от бащите си, децата ни да се крият, че са наши деца?
Знаете ли, аз се гордея с родителите си, гордея се с съпругата си, поддържам нормални отношения и с нейното семейство, така че това е достатъчно.
Кое е най-важното във вашия живот всъщност? Сега задавам един въпрос, който може би не се задава ежедневно, но всеки има ценностна система. Кое най-много ви крепи и кое никога не бихте изтърпял?
Най-много ми крепи семейството, близките. Срез да се повторя, но е важно. Съпругата, децата, родителите ми, приятелите ми. И какво не бих изтърпял, мисля, че времето ще покаже. До този момент ми се струва, че съм изтърпял всичко. Но времето ще покаже бъдещето е пред нас.
Какво сте изтърпял?
Ами общо взето...
Аз ще ви дам пример.
Да.
Аз мразя да ме унижават и ненавиждам да унижавам. В този смисъл ви питам.
И нямам спомен да съм позволил на някой да ме унижава. Първо. Второ, не прави това, което не искаш да ти се случи на теб. Нали така казват хората?
Така. Навлезам в атака. Проруска, проевропейска, пробългарска, на къде отива атака? Тя претърпява метаморфози, които са критикувани от различни анализатори или други. Претърпява и развитие, което може би пък е градивно в съответствие с новите реалности. Или пък се нагажда към жестоката реалност за оцеляване.
Първо атака е пробългарска партия. Национално отговорна българска партия, която защитава, която работи преди всичко само и единствено за българския национален интерес. От там нататък българския национален интерес може да бъде развит в няколко посоки. Първо, на взаимоизгодни отношения с различни държави, различни партньори. Атака така е една партия, която действително стои здраво на земята и поставя на първо място националната сигурност, националната отговорност, националния интерес. Иначе смятам, че в този аспект бихме могли да работиме и с Съединените американски щати, и с Русия. Отговарям, защото много полемики има в този аспект, но преди всичко е България и България е над всичко.
Така, какво лошо има да човек да анализира и да харесва добрите страни на президента Путина и на руската политика? Даже скоро слушах едно ваше интервю по една друга телевизия. Водещата ви попита: вие бяхте с Волен Сидоров в Москва, в какъв хотел спахте? Колко беше скъп и колко пари дадохте? Извинете, ама какво значение в какъв хотел сте спали и трябва ли да се подвизявате като някакви бедни роднини в голямата държава и в големия град Москва?
В какъв хотел сме спали и с кой сме спали? Аз смятам, че това са лични неща.
Не ви питам, въобще не ме интересува. Дай да го за пример.
Първо. Второ.
Говорите ми на голямата тема.
От гледна точка на голямата политика, аз първо нямам самочувствието на политик, защото политик е един завършен политически субект. И нещо, което се така развива в годините. Аз те първа съм се взел с политическа дейност и каквото мога ще направя. От гледна точка обаче все пак искам нещо да подчертая какво прави атака в момента. Ето, по покана на господин Сидеров, в България от няколко дни присъства Анатолий Карпов. Един изключителен човек преди всичко, приятел на България, приятел на нашата страна, който трябва да се отбележи, че поддържа така човешки, нормални отношения с няколко американски президенти.
Нека да кажа, световен шампион по шах, но и в момента и политик.
Вижте, това е най-удобното с шахмата.
Но в момента и политик.
Той е...
Депутат от Държавната дума на Руската федерация и заместник-председател на Комисията по международни отношения.
Аз почнах с личните качества умишлено.
Кажете ги!
Защото и с неговите възможности. Изключителни контакти с Америка, изключително близки отношения с президентите на Съветския съюз и на Русия, от Брежнев до Путин, от Картер до Тръмп, с ръководителите на Организацията на Обединените нации. Такива хора, каквото може, с каквото биха могли да помогнат за развитието на нашите двустранни отношения между България и Русия, при един подчертаван национален интерес, трябва да се привлечат, трябва да бъде работено, защото много сме загубили, много неща, много вода изтече, а нищо добро не получихме.
Така, но пак ми питам за президента Путин. Един от най-великите, може би, политици на най-новата ни история. Какво е важното, което България трябва да ревизира и да усъвършенства в отношенията си с Русия? Сигурно сте следил неговите горещи линии. Той отговаря без страх на всякакви въпроси. Онзи ден, 5 или 6 часа, мисля, че отговаряше на въпроси, телефонни въпроси, които му поставят хора от цял свят.
Аз говоря за двустранни отношения, разбирам въпроса, но ви отговарям за господин Карпов. Защо? Защото аз познавам господин Карпов. Струва ми се, че от България да даваме оценка на Владимир Путин е, меко казано, несериозно.
Що?
Еми защо? Защо
нямате самочувствие?
Не, че нямаме самочувствие. Просто в крайна сметка трябва да гледаме това, което е възможно, това, което е реално и това, което можем да коментираме от първо лице единствено число.
Ето по покана на президента Радев, вероятно президента Путин ще дойде в България на следващата юбилейна годишнина за честването на 3 март.
Времето ще покаже кой ще дойде и как ще се развият отношенията.
Но ще ви дам и друг пример след малко, но президента Путин направи изявление, че въвеждането от страна на САЩ срещу Русия на нови санкции няма да постави безизходица. Къде сме ние тук в координатната система Русия, САЩ, Европейски съюз и на другия фланг Турция?
Започвам с санкциите, казвам си личното мнение. Колкото по-скоро бъдат прекратени тези санкции, смятам, че това ще е толкова по-добре.
Веднага
за прекратяване
да ви попитам,
на двойните стандарти.
На какво основание ще бъдат прекратени?
А на какво основание са наложени?
Много основания са изредени за налагането. За това питам.
Аз ви казвам личното си мнение и не разбирам на какво основание са наложени. Ако разбереме на какво основание са наложени, сигурно ще разбереме и на какво основание трябва да бъдат премахнати. Какъв е ефектът от тях?
Да.
Не случайно говоря за двойните стандарти. Оттам нататък вече, нека да говорим, понеже стана дума, питахте ме и за Европейския съюз. Питал ли е някой българския народ? Дали и каква е волята на българския народ?
За?
И за Европейския съюз, и за НАТО. Какво намерихме ние в Европейския съюз? Да, има и добри неща. Това не може да се отрече.
Какво отрече. Не намерихме тогава?
Но какво не намерихме?
Какво?
Имаме ли провал на мултикултурния модел? Имаме ли провал на интеграцията? Имаме ли частична загуба на суверенитет? Имаме ли проблеми въобще с глобализацията и проблем с идентичността на нациите? На къде вървим?
Веднага да ви спра.
Какво се случва?
Няма самопризнание от нито една държава в Европейския съюз. Може би частично от Великобритания, но там са други причините, за загубата на тези 4 ценностни системи, които вие изредихте. Няма вербализирано, написано такова признание. Това се говори все още сам. Какво намерение имате тогава?
Имаме един безспорен факт. Има референдум в Великобритания за излизане. Тоест, можем да приемем че имаме начало на разпад.
Предлагате ли да
това ще продължи ли? Или колко време ще продължи? Това е съвсем друга тема.
Подозира се, че Вишеградската четворка също могат да проведат подобни референдуми. Знаете, че Орбан си позволи да проведе референдум дали да бъдат финансирани университетите и учебните заведения от американски, респективно визираше Сорос и други външни източници, така и вероисповеданията в Унгария също да бъде забранено външното финансиране. Но, конкретно за България, предлагате ли да се проведе референдум, дали да останем ние в Европейски съюз?
Аз казвам факти. Аз не предлагам нищо.
Ама то така не може. Аз казвам ти факти. Да ще сещи се с нахо. Кажете до края изречението.
Аз работя с факти.
И какво търбате с факти?
И казвам това, което е общо известно. Няма произнесено волеизявление на българския народ.
Няма.
И това никой не може да го опровергае. А на къде ще вървим?
Но и няма произнесено волеизявление на българския народ, че ние не искаме да сме в Европейски съюз.
Нека да говорим с факти.
Влизането на патриотите в коалиция с ГЕРБ и особено преди предстоящото председателстване на Европейския съюз от страна на България не предполага ли малко по-предпазливо говорене в момента по темата Европейския съюз? Не, че не съм съгласна. С вас сигурно сте чел, съжалявам, трябваше да дойде професор Иван Ангелов преди вас тук, да говорим по темата за икономическите загуби, загубите на доходи и перспектива пред българите, но отложихме за другата седмица, но гласовете са аргументирани.
Знаете ли, аз казах ясна позиция за Европейския съюз и за НАТО, т.е. факти. Казах си и, както виждате, мнението за санкциите срещу Русия, и така че не виждам никакво притеснение човек да изразява това, което мисли.
Разбирам.
Още повече, като работи с факти.
Няколко блица. Ще бъдете ли полезен на партия Атака, ерго тя да бъде полезна в правителството, макар че там не пряко вашият лидер е ангажиран, да сме подготвени и да сме ефективни по-скоро в борбата с тероризма и контрабандата, да се повишат мерките? Вашата роля каква би била?
Партия Атака, както виждате, е ефективна в тази посока. Какво имам предвид? Министър Емил Караниколов работи активно по отношение на контрабандата. Тук наскоро излязаха данни, че чрез негови действия реално и предложения в Министерски съвет са документирани загуби за около 100 милиона в хазната. Ето ви един пряк пример, пряко отражение на фискалната система. От гледна точка на тероризма, тук трябва много задълбочено и много внимателно да се работи вече по отношението и на възпрепятстването на навлизането на нелегални мигранти. Това вече е направено в годините. От 4 години Атака е първата партия, която работи. Този процес е продължен в формата Обединени патриоти с развитието на цялостно съоръжение, с изграждането на съответните системи, с изграждането на прилежащата инфраструктура. Това пак са факти.
Последен въпрос.
Ефективност и резултат.
Последен въпрос. Как оценявате срещата между Борисов и Ердоган на 13 юни от гледната точка на това, за което говориха и те, че е трябвало да настъпат леки обяснения по отношение на това как ваши коалиционни партньори са разправили с граждани да ги възпрепятстват да влязат на територията да гласуват по време на предсрочните избори.
Не съм присъствал, не знам какво са си говорили.
Аз присъствах.
Ами тогава вие трябва да сте по-информирана от мен. Не ме карайте да коментирам.
Как се нямате тази среща?
Ами времето ще покаже какъв ще е резултата от тази среща.
Защо така?
Когато говорим за Турция, аз съм така леко скептичен за някои неща, но времето ще покаже.
Попитах преди малко Вежди Рашидов, който беше преди вас. Някой се опитва, говорихме на тази тема, исках да изясня, зададохме повечето въпрос. Някой се опитва да ни заробва ли в лицето на Турция или пък ние проявяваме готовност в лицето на България да се поробим?
Защо съм скептичен? Защото когато смесеш религията и политиката, когато използваш исляма за политически цели, нещата не са особено позитивни. Ако разгледаме стратегическа дълбочина и интересите въобще на Турция, на Балканите, може да си отговорим на много въпроси.
С една дума?
С една дума, за това съм скептичен.
Много ви благодаря за
дано да бъркам. Ще съм много щастлив.
Ще ви, прав сте обаче, че времето ще покаже. Я хубаво стиснете. А, така, благодаря ви и ще ви чакам и друг път.
И аз благодаря.
Добре, вземете си подаръците. Благодаря ви още за това участие и ви желая успех.
Виждане, мерси.
И така, уважаеми зрители и слушатели на канал 3 Радио К2, Бановска пита завърши днешното си издание. Ще ви чакаме до следващата неделя, да нас не ви били полезни. Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по Радио К2 тази неделя вечер от 22:30, както винаги. До скоро!